Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny a významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády. Jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Marií Petrovovou. Marie je dnes už rozhlasová legenda. Novinářka v československém a pak českém rozhlasu, šéfka komunikace Komerční banky a GM Money Bank, manažerka, koučka, podnikatelka, lektorka, mentorka, dámy a pánové, Marie Petrovová. Ahoj Marie.
Ahoj Tomáše, já bych teda s tou legendou asi trochu přibrzdila.
Já myslím, že v určitém věku už člověk legenda je, tak já...
Myslím, že se toho dožil.
Když dovolíš, já bych ti tu legendu ponechal.
Dobře.
Začneme rovnou ve tvém dětství. Marie, ty pocházíš ze severní Moravy, narodila ses vlastně v Jeseníku, ale dětství si prožila v Javorníku. To je kraj, se kterým já jsem taky nějakým způsobem spjatý, já jsem tam jezdíval na tábory. Řekneš nám něco o svém dětství v této době, o rodině?
Tak nejdřív, já musím říct, já jsem ze Slezska, protože Javorník je ve Slezsku a tak se jmenuje i vlaková zastávka, Javorník ve Slezsku. To moje dětství tam bylo samozřejmě krásné, protože dětství většinou je krásné, když je normální. Ten kraj je takový trošku panoptikální, nebo to místo bylo trošku panoptikální, protože jsou to samozřejmě bývalé Sudety. Takže já jsem ještě v dětství pamatuju ty opuštěné budovy, které se bouraly na cihly. Když jsem chodila do první třídy, tak jsme ve škole měli na dveřích na toaletě napsáno FNN a CU, to byla moje první německá slovíčka. Do toho samozřejmě to bylo dětství v rozkvětu a rozpuku socialismu, takže v Jeseníku byla ruská posádka a první, dalo by se říct, billboard, který já jsem si kdy přečetla, tak na ně bylo napsáno ruce pryč od Vietnamu. No a do toho Javorníka nedaleká Bílá voda, to byla místa, kam byly vlastně deportovány řádové sestry z těch zrušených kongregací, takže tam byly kláštery a sestry učily třeba v hudební škole. A ještě ke všemu tam vlastně přicházely nebo přišly rodiny řecké, které utekly před řeckou občanskou válkou. Takže na náměstí pod Morovým sloupem v Javorníku se potkávali papaláši z Národního výboru, řádové sestry a seděli tam takový ti stařečci v bílých košilích, v sakách a přebírali ten růženec, tak jak to možná dneska znáte z té své dovolené v Řecku. Mimochodem moje první řecké slovo, které jsem se naučila, bylo jaja, což znamená babička, protože moje kamarádka měla babičku právě řekyní. Takže byl to taky trochu panoptikální, no.
No, to je jako velice zajímavé, protože samozřejmě ten kraj, jak říkáš, tam byl vždycky na rozhraní různých národů, takže zajímavé, že
no a protože
dosídlili.
My jsme tam taky dosídlili a protože samozřejmě to byl ten socialismus, tak aby toho ještě nebylo málo, tak moje babička, ta jedna babička bydla v takovém starém měšťanském domě a my jsme tam někdy v roce 79 s mým bratrancem našli na půdě vlastně německý fotoateliér, ty skleněné desky, na kterých byly ty fotky.
Ty negativy.
30 let, ty negativy, o tom 30 let nikdo nevěděl. Druhá moje babička, ta bydlela na samotě v lese a byla hluboce věřící, takže já ve středu jsem chodila do Pionýra, v neděli do kostela, na výročí VŘSR jsem recitovala Čest rudé vlajce a do toho jsem chodila na katechismus ke školským sestrám. No tak a to je fakt panoptikum trochu, že jo?
Je to barevný, no.
Hodně barevný.
Ale zase člověk jako dostane dobrou průpravu do života.
Leco se tak jako přiučí, ano.
A ty jsi potom studovala Gimpl v Jeseníku. Byla jsi na intru nebo jsi dojížděla?
Já jsem byla na internátě, protože já jsem vždycky trpěla obrovskou nevolností v autobuse a to mi zůstalo dnes, takže já jsem to fakt jako nedávala, abych dojížděla každý den do školy a zpátky. A zase jsem měla obrovské štěstí, protože ten náš internát, to nebyla žádná taková ten velkochov mladých lidí. To byla takový starý dům, kde asi dřív byl možná nějaký klášter nebo něco takového. Bylo to ve veliké zahradě, bylo nás tam asi 50, takže opravdu malinké. A měli jsme tam dvě dámy, kuchařky. obě už museli být tou dobou v penzi a oni nás chovali jako vlastní děti. Oni neuvěřitelně dobře vařili, takže my jsme tam měli obrovskou pohodu a zahradu, že jo? Takže v létě jsme seděli, učili jsme se na zahradě, bylo to super.
Já mám takovou drobnost, že vlastně Jeseník se před válkou jmenoval Frývaldov. To město bylo přejmenováno potom.
Jako téměř kde co, tam vlastně v té oblasti, protože i ta jména místně jako Žilová, Vápena, to jsou všechno až poválečné názvy.
Ano, v rámci vlastně výměny těch názvů za česká slova. Ty z postřední školy odešla do Prahy na Vysokou školu ekonomickou na podniku Hospodářskou fakultu. Ty jsi teda vlastně vystudovaná ekonomka původně?
A já jsem vystudovaná ekonomka práce dokonce.
Dokonce.
Abych byla přesná. Já jsem vystudovala ekonomiku práce na té podniku Hospodářské fakultě, což vlastně tehdy bylo něco jako... No, my jsme měli jít do toho, čemu se dneska říká HR, lidské zdroje, ale já samozřejmě původně jsem neměla namířeno na vysokou školu ekonomickou, pro mě to byla až druhá volba. Tím mým snem byla archeologie, historie, jenomže, a to už se dneska možná tak docela málo ví, my jsme měli jenom jednu šanci. Mohli jsme si vybrat jenom jednu vysokou školu a jít na přijímačky jenom na jednu vysokou školu. A když se to nepovedlo,
tak nic,
anebo teda zase až další rok. A protože ta historie tenkrát to bylo pro mě téměř nedosažitelné vzhledem k počtu studentů, kteří se přijímali v Olomouci, tak jsem zkusila tu vysokou školu ekonomickou a vyšlo to.
Já o tobě vím, že ty už v 15 letech jsi začínala jako průvodkyně zámku. Tady už se trošku blížíme té tvé profesi. Už na výšce si pracovala pro studentské rádio, no a pak v českém, respektive československém rozhlase. Jak jsi se dostala k té rozhlasové práci z té ekonomiky práce?
Já když jsem dělala vysokou školu ekonomickou, tak možná ty si na to vzpomeneš, tehdy, když třeba člověk chtěl učit, tak se dělalo na pedagogické fakultě, takzvané pedagogické minimum. Trvalo to 2 roky, to ano. Studium. No a tehdy někdy v roce 86-87 přišel takový nápad i na tehdejší fakultě žurnalistiky, že by vlastně nám ekonomům nabídli takové žurnalistické 2leté minimum. Takže já jsem se díky tomu přes to studentské rádio dostala až teda k tomu mimořádnému studiu na fakultě žurnalistiky. A odtamtud my jsme šli na takovou exkurzi do tehdejšího československého rozhlasu do zpravodajství. Tam seděl šéf zpravodajské směny, tak tam na nás koukal a říká, tak kdo by tady chtěl jako k nám jít na brigádu? A říkala, to je mimořádná příležitost, tak jsem se přihlásila a zase já jsem vždycky chtěla dělat rádio, to byl můj sen, a měla jsem, tak jako jsem si představila třeba nějakou kulturu. No, takže jsem šla do zpravodajství a pak jsem šla dělat ekonomické zpravodajství. A zase to bylo trošku vedle toho, co jsem chtěla dělat, ale jsem moc ráda, že jsem to dělala, že jsem to zažila, protože jsem měla obrovskou kliku, že jsem vlastně v těch začátcích chytila takové příběhy, jako bylo rozdělení Československa a pak rozdělení měny. A to je něco, k čemu se člověk tak zpravodajsky jen tak nedostane. Že? To se neopakuje každé 2 roky.
To je pravda. To se píšou dějiny a naštěstí dítě nezopakují pravidelně. Potom vlastně ses dostala do toho rozhlasu už na nějakou trvalou práci. Ty jsi říkala, že začala jako brigádník. Jak se dá začít v rozhlasu jako brigádník?
On to vlastně tehdy, protože já jsem začala někdy v roce, teď úplně si to přesně nepamatuju, jestli bylo 90, 91, něco takového, a tehdy ještě nějaké, myslím, dohody o pracovní činnosti ani neexistovaly, takže já jsem tam pracovala při škole na půl úvazku. Jsem byla zaměstnanec, mám ještě někde schovanou tu kartičku zaměstnance, myslím, že můj nástupní plat byl 860 korun.
No, to tak bývalo tehdy.
Pak jsem nastoupila asi po roce do ekonomické redakce a tam už jsem teda byla
řádný zaměstnanec,
hlavní pracovní poměr, ano.
Jak dlouho jsi v tom rozhlase vydržela?
Já jsem v rozhlase vydržela do roku 2000 a odtamtud jsem vlastně přešla na pozici tiskové mluvčí a šéfky komunikace do Komerční banky.
Jsme u toho, ty ses vlastně potom dostala tady na ty komunikační pozice těch tiskových mluvčích znamená, že to už si musela pořád mluvit v té práci?
Takhle, když člověk dělá firemní komunikaci, tak to se naučí i to, že je potřeba mlčet někdy. A já jsem, když jsi se ptala, to já jsem musela mluvit pořád, já jsem se ptala, kde jsi maminky své, kdy jsem asi tak začala mluvit. Uh-huh. A moje matka tak jako lakonecky mi odpověděla od narození.
Nepamatuje si, kdyby to nebylo.
Přesně tak. Já jsem opravdu jako musela být nesmírně nesnesitelné dítě, protože já jsem otevřela pusu prostě v okamžiku, kdy jsem otevřela oči a takhle jsem jako drnčela až do večera. Až jako postupem času jsem se naučila ubírat na množství slov.
Mě napadla taková off-topiková otázka. To musím mít doma radost.
Já myslím, že jako mý rodiče jsem se docela odfrknul, třeba když jsem šla do školy. Pravda je, že moje maminka pracovala 30 let jako učitelka v mateřské škole, takže ona se zase tak úplně asi neodfrkla. No.
Byla adaptovaná. Mně z toho vychází, že komunikace je tvoje životní téma. Je to i tvoje poslání?
Já si myslím, že asi jo.
Hmm. No.
Protože mě to téma provází opravdu od té střední školy nebo už od té puberty. Já jsem, kdykoliv jsem měla přístup, teď už je to samozřejmě jednodušší, ale všechny možné knížky, ať už to bylo o komunikaci, o psychologii, o dneska neurovědy, mě to vždycky nesmírně zajímalo a tak asi se dá říct, že to je moje poslání. Já jsem se snažila se mu vzepřít taky a to se nepovedlo prostě.
Tak je to osudově dané a ty vlastně hodně ji učíš o mluvení a k mluvení patří i psaní a to se o tobě ví, že ji učíš. Co učíš v té komunikaci?
Já učím lidi, aby spolu lépe mluvili. Jednak samozřejmě prezentační dovednosti, to je jedna věc, a potom i to, aby byli schopni lépe se společně domluvit, aby si víc rozuměli. Tak to je takový můj cíl. Tohle já je chci naučit. A aby se spolu domluvili, tak se musí naučit především naslouchat.
Jak se říká, máme dvě uši a jednu pusu. Tak vidíš, já jsem čekal, že bude odpověď typu technika dechu a
to jsou takové věci, které
ty
určitě
jsi mi odpověděla tak hezky.
To jsou takové věci, které je určitě fajn umět, protože třeba když člověk umí dobře dýchat, tak ho to může sklidnit. A já jsem hluboce přesvědčená o tom, že základem komunikace je myšlenka. Že když ji člověk má, tak potom samozřejmě nějakým způsobem pracuje s jazykem, to je druhá věc. Ale když mám myšlenku, když ji dokážu uchopit a dokážu ji říct, tak potom jsem poměrně hodně autentická a ty technikálie, ty se pak dostaví. To jsou věci, které se dají doučit, ale nejdůležitější je prostě myšlení.
Tady ta odpověď mě hrozně potěšila, protože já to znám ze svého oboru, že vlastně věta je vyřčená myšlenka. Ty jsi to tady teďka takhle hodila přímo na stůl. A v roce 2013 se rozhodla z té banky odejít, vrhla se do úplně jiné sféry, pustila se do projektu Osvobozená domácnost. To se ovšem nepovedlo. Co to bylo za fuck up?
Tak ale tebe to muselo potěšit, ne ten název, protože Osvobozená domácnost, to samozřejmě existovalo.
Já to pamatuju ze socialistických filmů, jak jezdili ty Avie po Praze s nápisem Osvobozená domácnost. Dnes se tomu říká hodinový manžel, ne?
Ta naše představa s kamarádkou byla, že pomůžeme hodně zaměstnaným ženám. Ať už jde právě o takové ty jako různé řemeslné práce, ale samozřejmě i úklid, žehlení a tak dále. My jsme to nějak překombinovali.
No.
A kdybys viděl můj pracovní stůl, tak víš, že ze mě česká Marie Kondo opravdu nikdy nebude. A tam se, jednak jsme to překombinovali, ten model, bych řekla, ekonomicky. A ta druhá věc byla, že já jsem v tom asi opravdu, když jsem se pokoušela to prodat, nebyla příliš důvěryhodná. Takže když jsem třeba přišla i do firmy a teď jsem to nabízela jako zaměstnanecký benefit, tak oni mi říkali, to je super a nechtěla byste se nám tady podívat na tu komunikaci. Tak jsem pochopila po několika letech, my jsme to zkoušeli asi rok a půl, nebylo to tak, že bychom byli úplně bez biznesu, ale nebylo to, co jsme od toho očekávali, takže pak jsme od toho odešli a já jsem se vrátila zpátky ke vzdělávání, ke komunikaci a vlastně jsem přijala to, že to je opravdu moje poslání. Přestala jsem se spouzet.
Ševče, drž se svého kopyta.
Je to tak, člověk chce třeba zkusit něco jiného, něco nového a u mě je to možná tak silné, že člověk možná má pocit, že si třeba může nějak jako vybírat a koukat se na různé příležitosti, ale ta podstata u mě je prostě o komunikaci, omluvení, opsaní. Já z toho nemůžu uhnout.
Tomu rozumím a jenom se k tomu ještě, když dovolíš, vrátím, ať si to ujasním. Ty tedy ten neúspěch toho podnikání spojuješ tím, že jsi byla tak silná tvář té komunikace, že oni vlastně nechtěli s tebou spolupracovat v jiných oborech.
Chápu, já jsem to nedokázala prodat. Mm-hmm. Já jsem to prostě nedokázala prodat, protože my jsme to, opravdu ten model obchodní, ten byl překombinovaný, to nám jako, to nám nezafungovalo.
Takže to bylo moc složité.
Že to bylo moc složité. A když je to moc složité a člověk zatím nemá tu, nedokáže vlastně pojmenovat tu myšlenku, protože ona byla příliš komplikovaná, tak v tom prodeji není důvěryhodný. No a navíc jako opravdu jako představte si mě, tak se teď koukám do kamery, jak jako se vám starám o domácnost, to nechcete, že jo?
No tak já bych pochopil, že to nebudeš dát jako osobně, jo? Že tam budeš mít nějaký zaměstnance, ale jak říkáš, no asi tam musí být takové to jasné sdělení, to potřebuješ.
Tak a já jsem ho úplně asi v sobě neměla, protože ta motivace spíš byla těm lidem pomoct, než prodávat. A někde to tam prostě nezafungovalo.
Mi připomínáš takové ty myšlenky těch pragmatických ekonomů, kteří říkají, že když do podnikání vlastně vnášíš tady ty vyšší cíle, tak ho vlastně svým způsobem kazíš, protože se ti to stává takovým filozofickým pojmem.
Já si myslím, že v podnikání ty vyšší cíle určitě je fajn mít a potom k tomu musí člověk opravdu najít ten pragmatický obchodní model. Já jsem teď nedávno dělala rozhovor s jednou takovou významnou českou podnikatelkou. A když jsem se jí ptala, co nejtěžšího je na leadershipu, na tom, když teda jako ty věci vedu, tak ona říká, nejtěžší asi je to jako pořád držet tu myšlenku. Pořád držet ten klíčový cíl, ty klíčové myšlenky, neuhýbat od toho, nenechat to rozmělnit. A protože já jsem jí neměla silnou a neměla jsem jí pevnou, tak se nám to prostě rozpadlo.
Do takové té operativy, když ne. To se stává u těch projektů. Je to úleva, když člověk pochopí, kde jsou jeho slabé stránky a vlastně přestane dělat ty věci, do kterých tak jako zbytečně neustále tlačí?
Obrovská. Když jedna věc je, když to, co mi nejde, pochopím, a ten druhý krok asi musí být, že to přijmu. Že se s tím prostě srovnám.
Že jsi přijala své silné stránky.
Přijala jsem své slabé stránky a přijala jsem své silné stránky. Já myslím, že ono obojí je možná těžké. Nevím, jestli pro tu mladší generaci. Přijmout slabé stránky není jednoduché, ale jde to. A přijmout ty silné stránky si myslím, že pro nás, který jsme právě se narodili ještě za toho bolševika, není úplně jednoduché, protože my jsme nevyrostli v prostředí, které nás povzbuzovalo k tomu, abychom si o sobě mysleli, že jsme dobří.
Naopak, když to tak bylo, tak se nás snažili zgleichschaltovat, to je to slovo, že?
A takové to jako v čem jsem opravdu byla dobrá, dobře, tak chodili jsme na nějaké soutěže recitační a tak dál, ale že by mi někdo někdy řekl jako fakt dobrý, jako dobrá práce, tohle dělej, touhle cestou jdi, to bude super. To se vlastně nikdy nestalo. Naopak, přesně jak ty říkáš, snažili se nás nějak jako srovnat a takové to jako buď skromný, nevytahuj se.
Síla je v kolektivu, ne v jedinci.
Ale tak proto si myslím, že třeba pro tu naši generaci nemusí být vždycky úplně jednoduché přijmout to, v čem je moje síla.
Souhlasím. Marie, ty už jsi dneska jinde. Aktuálně vedeš různé kurzy, moderuješ, jsi velmi aktivní v online prostředí, píšeš na Facebook, máš svůj blog, s kamarádkou Šárkou děláš podcast. Baví tě to?
Nesmírně. Protože to je to poslání. Ta moje síla, to je slovo. Schopnost tu myšlenku tím slovem vyjádřit. A samozřejmě jako ještě je tam to řemeslo, protože už to dělám dlouho.
Co jsou tvoje hlavní témata? Čím se především zabýváš při své tvorbě?
Tak samozřejmě komunikace, ta je tam pořád. A to moje téma teď jsou ženy 50+. Plus. Mm-hmm. To jsem zjistila, že je opravdu něco, co mě hodně baví a naplňuje, protože to je vlastně taková zvláštní skupina, třeba i zaměstnanců ve firmách, která je, protože ty ženy po 50 ještě mají energii, už mají čas, mají ty zkušenosti, ale když se podíváte třeba na firemní programy, tak co vidím? Matky po mateřské, speciální program, talenti, young people,
age management.
A najednou tady mám skupinu lidí, kteří si myslím, že představují pořád ještě poměrně velký potenciál. Protože třeba moje maminka měla důchodový věk ve 54 letech. Mm-hmm. Ona samozřejmě do té penze nešla, ale to my už nemáme. Vemte si, že za sebou já mám dneska nějakých 30 let praxe a ještě 15 let přede mnou je. Mm.
To ani ti nebudu říkat, kolik přede mnou.
Tak ale to je polovina toho života pracovního. A to jako není úplně málo. Tam se ještě dá dosáhnout obrovské spousty věcí.
S tou erudicí a s tou zkušeností, která tam je. Při té příležitosti řekni nám, jak se jmenuje ten tvůj podcast, když seš tady.
Černovlásky po 50.
No to je krásný
název. Ale poslouchat to můžou samozřejmě i muži, mladší dámy, zrzavý holky, blondětý holky, holky bez vlasů, to je jedno.
Nejsem černovláska, jsem
no
akorát po 50, ale poslouchám to taky. Slyšel jsem od tebe o syndromu podvodníka. Je to něco, s čím se hodně, jak říkáš, potkáváš u zkušených žen. Co to je syndrom podvodníka?
Možná jsi se s tím taky potkal, není to vyhrazeno samozřejmě pouze ženám, mají to i muži, ženy asi častěji, anebo možná je to proto, že se ženami častěji mluvím. Je to takový ten pocit, že nejsem dost dobrá, že toho třeba ještě pořád dost neumím, že mě přistihnou u toho, že něco že neumím tu svoji práci. Mm-hmm. A samozřejmě se to stává hodně lidem, kteří právě v té své práci jsou velmi dobří, protože spousta věcí už jim jde snadno. Mm-hmm. A pak najednou se tak jako zarazí a řeknou si, a co když přijdou na to, že já jako nic neumím.
Jak se to řeší? To je velice zajímavé téma. Já se teda přiznám, že občas mě tyhle myšlenky přepadají taky. Možná tady ta přirozená pochybnost sama o sobě je jistým způsobem hygienická.
Jedna věc je, když je hygienická, a druhá věc je, když začne být paralyzující. Mm. Ono je to třeba jako s trémou. Dokud je tréma na takové té úrovni, že člověka nutí k tomu, aby byl pořád, aby vlastně před tím vystoupením se soustředil, tak je to super. Ve chvíli, kdy ta tréma začne být paralyzující, tak už
tak
je to
konec.
V podstatě onemocnění, už je to jako fobie. A tady jedna věc je, když mám sebe reflexy, když dokážu se podívat na to, jestli jsem tu práci udělala tak nejlíp, jak jsem uměla. A druhá věc je, když začnu sama o sebe pochybovat poněkud nesmyslně a potom je to i určitě otázka nějaké sebehodnoty, a právě schopnosti najít tu svoji sebehodnotu, a najít svoje kvality, připustit si je. A zase se vracím k tomu, že si myslím, že ta naše generace v tomhle to má trošku těžší, protože nás to nikdo neučil. Nás nikdo neučil budovat si sebevědomí, budovat si značku a nepřepálit to.
To ani nešlo v té době,
nemluvím,
že si budovat značku.
Budovat značku, no. To fakt asi moc nešlo.
Nějaký národního podniku.
Možná leda tak, no. Takže pro nás to je asi těžší. Mm-hmm. A samozřejmě i takže pýcha předchází pán. Mm. A ona jedna věc je pýcha, druhá věc je pokora. A tady s těmi kategoriemi nás nikdo moc neučil pracovat. Tak proto si myslím, že i ta naše generace možná to má fakt trochu těžší.
Jako když tak o tom mluvíš, tak si vlastně uvědomuji, že všechno to, co říkáš, je pravda, protože my jsme vlastně věkově stejní, takže jsme vyšli.
Já jsem starší, bych chtěla říct teda.
Já jsem celou dobu jako na to nahrával, že nedá pokoj. Takže přesně takhle to bylo a já si jako vzpomínám na ty situace, kdy když člověk něco dělal špatně, tak přišli docela jako tresty zásadní. A když něco udělala dobře, tak oni to tak nějak jako zkonstatovali, že to se přece čeká, že?
Přesně tak to je. Já jsem jako dítě v první třídě, já se nevím, možná, že dneska bych měla nějakou tu diagnózu DIS. Mně nikdy nešlo psaní. Nikoli ve smyslu, že bych ty písmenka neuměla nakreslit, to umím, ale psala, já jsem hrabala jako kocor vždycky. A pro mě normálně dětský trauma je, jestli si vzpomeneš, tak jsme dělali taky, že jsme se učili psát, tak jsme nějaký ty klubíčka. Mně se nikdy nepovedlo udělat to klubíčko tak, aby se ty linky nedotýkaly. A dostávala jsem pravítkem přes prsty od paní učitelky v první třídě, soudružky učitelky teda. A takže jako ano, ale když jsem jako skvěle četla, tak to byla normálka, že jo?
To byla normálka.
Normálka.
No, pamatuju si, když se učilo S, jestli si pamatuješ, to byl na tabuli nakreslený velký lístek z lípy a červenou křídou obtažená ta jedna jeho půlka, že to je psací S. A měli jsme tam ve třídě jednoho spolužáka, který furt to psal naopak, to písmenko. A taky byl jako
tak to já mám dodnes. Já mám dodnes tady to nějaké otočení v hlavě. Dodnes mám problém třeba napsat, nebo musím se zamyslet někdy nad tím, když píšu velká písmena, speciálně nad S a nad J, tak se někdy musím zamyslet taky. Je tam nějaká, je tam někde něco jako s tou levou, pravou a
někde ty hemisféry to přehazují. Já se ještě na chviličku vrátím k tomu podcastu, který děláš se Šárkou, protože já se přiznám, že se mi hodně líbí. Co vy vlastně chcete těm ženám po té 50 sdělit? Co je to, co byste jim chtěli říct? Je to tady to, o čem jsi mluvila? Ať si věří, ať jsou sebevědomé?
Jednak my chceme je určitě taky pobavit, přinést jim nějaké zajímavé informace, které třeba v tom mainstreamu nenajdou. My jsme tam měli například pány doktory, tak to už zrovna i v tom mainstreamu, do toho mainstreamu se dostalo, kteří napsali knihu pro pány, jak se o sobě mají starat, a my víme, že velmi často je žena tím iniciátorem, který řekne, jako jdi k tomu doktorovi, asi máš nějaký problém. Takže třeba ty jsme tam měli, máme tam lidi, kteří mají zkušenosti, kteří prožili třeba zajímavé životy. Hodně často se může stát, že i v těch 50 nebo po té 50 má člověk pocit, že ten jeho jeho jako vnitřní pocit, teď spíš myslím na ty negativní, že s tím je sám.
Jo? Že na mě tak vyzývavě koukáš. Tak
no a ono jako jedna věc je, když má člověk malé děti, tak má nějaký typ starostí a pak přijde ty velké děti a ten život se zase nějak změní. A nejenom život, ono se změní to tělo a změní se ta chemie. A teď jako jejku, co se to se mnou děje? A ono je fajn to pozdílet a zjistit, že spousta ženy na tom podobně. Protože já nevím, jak to máš ty, ale já to mám v hlavě pořád tak, že je mi zhruba 30.
Já to mám taky tak.
Pak se ráno podívám do zrcadla a říkám si, ale takhle 30 úplně nevypadá, že jo?
Znáš takový ten klasický vtip, jak jdeš ráno k tomu zrcadlu a říkáš, no nevím, kdo seš, ale umeju tě.
Ale umeju tě, tak.
Marie, řekneš nám něco o své rodině a na tebe prozradím, že jsi po druhé vdaná, s manželem máte 3 dospělé děti, ty máš 1, on má 2. Miluješ knihy, kočky, Balkán, manžel je slavná osobnost, do toho.
Tak jako naše rodina je taková normální rodina celkem. Hodně dostředivá. My teď je taky jako za toho koronaviru, to pro nás není úplně ideální, protože my jsme taková ta rodina, co ráda jí. A ráda se schází u toho jídelního stolu. To máme žně a grillujeme a vaříme a povídáme si a tak, takže tohle nás hodně baví. No a co asi můžu prozradit je, že snad všechno dobře dopadne a moje dcera v loni museli odložit kvůli koronaviru svatbu, tak to vypadá, že letos země bude v opravdická tchýně. Na to se těším.
A bude z tebe aj babička?
Tak to uvidíme, protože dcera dělá doktorát, teď já nějak ta doktorská studia, tak myslím, že má jiné priority, ale já se těším na takovou ta tchýně.
Jo.
Já mu, Peťo, jestli to slyšíš, tak se těš.
To uslyší.
No a samozřejmě, ty už to říkáme, máme rádi Balkán, my s manželem, dřív jsme cestovali.
Ale ne ten sejr.
Ten já nesnáším. A on ho teda má rád, jo. On si dělá ten šopský salát, ale já ten Balkán nějak nemůžu. Ale ten geografický, jo. A my jsme cestovali hodně s dětmi, když byli menší, teď už jezdíme samozřejmě sami. A zase tohle je něco, co nám nesmírně chybí, protože my jezdíme autem. a docela dlouhé štreky, až třeba tak jako do té Anatolie, daleko v Turecku. No. To už je Turecko. Máme to rádi a ten loňský rok se neodehrál. Loni jsme byli v Itálii, což bylo taky fajn, ale pro nás je to jako málo objevitelské. Ta Itálie je taková hodně civilizovaná.
To je i jakoby evropská.
Tak,
no.
tak. A tak no. zase takhle samozřejmě ta Itálie má obrovskou výhodu, že člověk ví, že ať si dá kdekoliv, cokoliv k jídlu, tak to bude dobrý, takže to zase bylo fajn. Ale chybí nám samozřejmě to cestování a nevím, jak to letos bude, jestli letos se na ten Balkán sáhnem, nebo jestli ještě budeme muset počkat.
Musíme doufat. A jak mám takové to asociační myšlení, tak ty, jak jsi řekla Balkán, tak mě hned vyskočilo Rila, Rodopi.
No, já nevím, jestli jsi to někdy slyšel, je taková bulharská jako pověst, když Bůh rozděloval země, území, tak Bulhar hrozně pracoval.
Bulhaři
a teď jako, a ono to jako všichni už si nazbírali to území a na něj najednou nic nezbylo. A teď on stál před tím Pánem Bohem a Pán Bůh už měl prázdní ruce. Ale protože Bůh byl jako rád, že ten Bulhar je takový pracovitý, tak říká, tak víš co, a za to, že ty jsi takový pracovitý, tak já ti dám kus ráje. A když se člověk na to Bulharsko podívá, tak by skoro řekl, že to je pravda, protože to je země, která má tolik tváří v té přírodě. Jiné je pohoří Balkán, úplně jiná je ta Rila, to jsou prostě ty velehory, pak jsou tam ty zelené Rodopy, Vračanský Balkán, moře, nížiny, jo, to je ty nížiny kolem Kazandlaku, kde se pěstují dneska hlavně teda levandule. Tak, protože Bulharsko je obrovský producent levandulového oleje, to se asi jako tak úplně neví. Tak to je prostě přenádherná země s neuvěřitelnou spoustu památek a vlastně potom čím víc člověk míří na východ, tak tím blíž se dostává k té kolebce té naší civilizace a je to fascinující.
Řekla Bulharsko a ty máš bulharské jméno. Manžel je bulharského původu?
Manžel tatínek byl Bulhar, námořník. Tak no. Odtamtud.
Tak je to jasné.
On pocházel z Kotlenské oblasti, to je právě taková oblast na Balkáně, kde mimo jiné také jsou kořeny toho bulharského osvobození národního. A je to teda taky zase jako překrásný kout toho Balkánu, který stojí za to vidět. A tam je právě velmi krásný jazyk. A když jsme tam jezdili, když ještě byla živá manželová teta, když byla naživu, tak ona měla opravdu jako nádherný jazyk. Ona mluvila nesmírně rychle, ale bylo jí rozumět téměř všechno. Takže tam on vstřebával ten jazyk, takže má jako fakt pěknou bulharštinu.
Tak pak se není čemu divit, že máš ráda Balkán. Jenom úplně kratičká větička o manželovi. Říkala, manžel píše knížky, to mě zaujalo. O čem?
On je autor vlastně toho televizního cyklu Retro. To byl jeho nápad, když pracoval jako šéfredaktor zpravodajství v České televizi. No a to se potom přetavilo do těch knih Retro CS. Ta poslední je o Čínách. To mě hodně baví, protože to je přesně takové to, jako, jak jsme to pašovali. Mimochodem, Tomáši, jaký byly tvoje první Číny? Já si svoje pamatuju.
Moje úplně, za prvé teda bych to opravil, u nás se nikdy neříkalo džíny, u nás to byly vždycky rifle.
Jasně, u nás to byly taky rifle.
Tak a mý rodiče a babička říkali texasky.
Taky dobrý.
Což je slovo, které už dneska absolutně zmizelo. A moje úplně první rifle, který jsem si koupil, tak byly Luisky, který jsem si koupil v olomouckém Tuzexu. Samozřejmě na žádný další už jsem potom neměl. Takže v olomouckých fabrikách pracovali tehdy vietnamští dělníci, kteří to šili. No a už jsme se o tom bavili, stáli asi 500 nebo 600 a vyráběli se takzvaný plísňáky v Savu, se to pralo.
Tak a tyhle ty různé informace, vzpomínky a tak samozřejmě z celého toho východního bloku, tam on v té knize dává dohromady moje první džíny, já jsem si koupila, když mi bylo přesně 18 na své narozeniny v Tuzexu, na Spořilově.
To je masakr. A já si vzpomínám, jak jsem pro ty rifle přišel, tak oni řekli, jaký mají čísla. A teda neměli moje číslo, protože já mám takový konfekční a to bylo vždycky první vyprodaný. A tak jsem si koupil asi o 3 čísla větší a šel jsem si to dát. Tehdy se to jmenovalo Oděvní tvorba. A tam jsem si to nechal přešít.
To bylo jedno, jaký byl. Hlavně, jo, že byli.
Tak a pak byly ještě Wildcaty, jestli se pamatuješ.
Ty si pamatuju velmi dobře. Jo. Ty měl mi bratra a mě naprosto fascinovala tam ta tygří noha, nebo co to bylo.
Na té vinětě. Samozřejmě, že vím, že se to čte Wildcat, ale my jsme to ortodoxně...
Wildcaty to byly prostě.
To byly Wildcaty. Nám
nebude nikdo nic říkat, jak se to jmenuje, že jo.
To je nějaká angličtina, co to bylo, to nikdo neznal.
To nikdo neznal, a rusky se to nejmenovalo.
Přesně tak. Marie, naše obligátní otázka. Nikdo mi z ní neuteče. Co tvoje neřesti?
No, moje neřesti, tak moje největší neřest je, já miluju sladký, tak na to se musím jako hodně dávat pozor, takže já, když se dostanu, já se nesmím dostat ke klímku zmrzliny Häagen-Dazs. To je konec, to jako nevím, to úplně nevím, kdy přestat. Tak přemýšlím, jak já ještě neřestím. Můj muž, kdyby tady seděl, tak by řekl, že moje největší neřest určitě je to, že mu ječím do řízení občas. To je pravda, to občas dělám. No a potom já nevím, jestli je to neřest nebo ne. A já mám takové, jako když se dostanu ke knížce a začtu se, tak já moc nevím, co se kolem mě děje, což samozřejmě někdy může být i neřest, protože fakt jako já se dokážu tak dokážu jako spadnout do toho příběhu, že vůbec nevnímám, co se děje kolem mě, takže různě tak jako přejíždím v tom metru, že jo, a ztrácím se po Praze a sedám si na druhou stranu, protože dokážu číst i za chůze, tak
to je
taky taková jako moje neřest.
Čteš za volantem?
Ne, to nedělám. Já teda bohužel, to je jako jediný, že nemůžu číst v autobuse a nemůžu číst v autě. To mě nesmírně mrzí, protože jako to prostě to nejde. No. Takže já musím buď ve vlaku, tam číst můžu, ale jinak ne. No. A za volantem fakt nečtu. Ani navigaci.
To byla provokativní otázka. A co koníčky? Máš nějaké?
Tak my jsme s manželem na stará kolena přišli ke sportu. Protože jak byl ten covid, tak jsme najednou jako zjistili, že fakt se asi o sebe musíme trošku postarat, o tu imunitu. My jsme nikdy nebyli žádní velcí sportovci, takže já hodně běhám, jezdím na kole, to jsou tak jako moje koníčky. No a já jsem prostě čtenář, jako mě dej do ruky knížku a je konec. A miluju svoji zahradu samozřejmě, ale tam já zase tak moc nepracuju, tam já se spíš užívám.
Tam se rekreuješ.
Tam se rekreuju.
S tou knížkou, na lehátku.
Na lehátku s knížkou. Tak předtím musím trochu máknout, když se k tomu chci dát to svoje rajče, že jo.
To tak je. Marie, poslední otázka. Jaké jsou plány pro rok 2001?
Tak já myslím, že nám ten covid ukázal, že nemáme dělat moc velké plány. Já jsem člověk, který je hodně otevřený tomu, co přichází. A pro mě opravdu je důležité naplňovat to poslání. Nevěřit se vlastně sám sobě a nejít do něčeho jenom proto, že v tom krátkém okamžiku se to třeba zdá být výhodné. Já prostě už chci, aby ten můj život mě naplňoval, aby mě moje práce naplňovala, aby mě to bavilo. Je pro mě nesmírně důležité nejenom co dělám, ale taky s kým to dělám, jakými lidmi se obklopuju. Ale jinak já jsem jako hodně otevřený člověk, no a jestli mám nějaký plán, tak já bych byla docela ráda, kdyby se mi podařilo dostat těch 10 kilometrů na hodinu.
To je pěkný plán. Tomu ti samozřejmě přeju, ať se ti to podaří. Hlavně, že nemusím běhat s tebou. Už máš natrénováno.
Tak snažím se. Teď my to točíme, můžu asi přiznat, že to točíme, když zrovna venku sněží, tak to není úplně ideální teď trénovat, ale dělám to. Protože tělocvičně jsou zavřené, bazény jsou zavřené. Co můžu dělat? Tak běhám.
Je to obdivuhodné, protože samozřejmě já naprosto chápu, jak těžký to je se v tomto věku k této věci přinutit. Já se k tomu nutím taky pořád a vždycky si říkám, musíš, pak si říkám, nebuď na sebe tak zlé.
Já si vždycky na druhém až třetím kilometru si říkám, Mařenko, co tě to napadlo?
To je přesně ta chvíle, kdy člověk myslí, že umře.
Přesně tak. A no. Neumře. A speciálně u toho běhu, já myslím, se mi osvědčil, myslím, že to říkal Emil Zátopek, když máte pocit, že nemůžete, tak jste na 50% kapacity.
Tak přidej.
Když nemůžeš, tak přidej.
Marie, děkuji moc krát. Jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala legenda mluveného slova Marie Petrovová. Žena, která říká mluv normálně. Maruško, já ti moc krát děkuji za tvůj dnešní rozhovor a za to, že jsi přijala pozvání tady ke mně do studia.
Já děkuji za to, že jsi mě sem pozval a všem tvým posluchačům já přeji, aby ten rok 2021 pro ně byl co nejlepší. Hlavně hodně zdraví.
Děkujeme. Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler nebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět, třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.